რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიკლა. ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის გენერალ ბენ ჰოჯესის შეფასებით ნატო ამჟამად ვერ დაიცავდა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთმა უნდა უპასუხოს დასავლეთის აგრესიულ ქმედებას და რიტორიკას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასკვნით ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხოფილმა მფლობელმა რუსეთში საქართველოს ხოფილმა ელჩმა ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიკლა. გამოძიების ამ შედეგზე დღეს გააკეთა განცხადება პროკურორმა ნინო ახლემაშვილმა.
მოცემულ შემთხვევაში საქმეში არსებული მტკიცებულებების ერთობლივი თანმიმდევრული და ლოგიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეროსი კიწმარიშვილი მიზან მიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის არ მიუყვანია და არავის არ მოუკლავს. მან თავი მოიკლა, რადგან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით შეუძლებელია მკვლელობა იყოს ჩადენილი რომელიმე სხვა პირის მიერ. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ.
განაცხადა ახლემაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე. კიწმარიშვილის გვამი საფეთქელთან ერთი ჭრილობით 2014 წლის 15 ივლისს აღმოაჩინეს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ ავტომობილში. დღემდე პროკურატურა საქმეს იძიებდა სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიღვანას გულისხმობს. ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის გენერალ ბენ ჰოჯესის შეფასებით ნატო ამჟამად ვერ დაიცავდა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში. რუსეთის ჯარები შეძლებდნენ ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის დაპყრობას უფრო მალე, ვიდრე ჩვენ შევძლებდით მათ დაცვასო, უთხრა ამერიკელმა გენერალმა გერმანიის გაზეთ ცაიტს. ცაიტის დღევანდელ ნომერში მოყვანილია ასევე გენერალ ჰოჯესის სიტყვები, რომ იზიარებს სამხედრო ანალიტიკოსების ვარაუდს, რომლის თანახმად რუსეთის შარებს 16-დან 60-მდე საათი დაშირდებოდათ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების დედაქალაქების ასახებად. გასუკვირაში ნატომ გამოაცხადა, რომ 4 ბატალიონს განათავსებს ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში რუსეთის აგრესიულ კურსთან დასაპირისპირებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლის ეს თქვა, რომ რუსეთმა უნდა იფიქროს საკუთარ უსაფრთხოებაზე, როცა ნატო პუტინის თქმით აგრესიულად მოქმედებს რუსეთის საზღვრების სიახლოვეს.
ნატო усиливает свою агрессивную риторику.
ნატო აძლიერებს თავის აგრესიულ რიტორიკას და აგრესიულ ქმედებებს უკვე ჩვენი საზღვრების მახლობლად. ასეთ პირობებში ჩვენი ვალია განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ იმ ამოცანების გადაჭრას, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას
უკავშირდება.
განაცხადა პუტინმა მეექვსე მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს ბოლო პლენარულ სხდომაზე. იქვე პუტინმა მადლობა გადაუხადა პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატებს 2014 წელს ყირიმის ანექსიის მხარდაჭერისთვის. მეექვსე მოწვევის სახელმწიფო სათათბიროს საქმიანობის ხუთწლიანი ვადა სექტემბერში ამოიწურება. 18 სექტემბერს რუსეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის აზრით, ევროპა დგას ახალი გამყოფი ხაზების გასწვრივ გახლეჩის საფრთხის წინაშე და არ შეიძლება ევროპაში მშვიდობა გარანტირებულად მივიჩნიოთ. შტაინმაიერი გამოდის ასევე ნატოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური დიალოგისკენ მოწოდებით სამხედრო კონფრონტაციის ნაცვლად. გერმანელი მინისტრი ამოსაზრებებს გამოთქვამ სტატიაში, რომელიც დღეს დაიბეჭდა რუსეთის, უკრაინის და ბელორუსიის პრესაში საბჭოთა კავშირისა გერმანიის თავდასხმის 2015 წლის თავთან დაკავშირებით. ჩრდილოეთ კორეამ გამოცადა საშუალო რადიუსში მოქმედი მუსულდანის ტიპის რაკეტები, რომელთაგან ერთმა 400 კილომეტრზე მეტი იფრინა იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე. ეს მანძილი მეტია, ვიდრე ნახევარი გზა იაპონიის კუნძულ ჰონსიუს სანაპირომდე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ 22 ივნის ჩატარებული ეს გამოცდა.
რაკეტების დღევანდელი გამოცდა, როგორც ყველა წინა გამოცდის შემთხვევაში, არის გაეროს რეზოლუციების აშკარა დარღვევა. ეს მიუტევებელია და ჩვენ მათ მკაცრად ვგმობთ.
განაცხადა იაპონიის მთავრობის მეთაურმა და ბოლოს ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით ორი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში აფეთქების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხელგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Прадо студиიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა სექსუალურ ექსპლუატაციაში დადანაშაულებული ქართველი მშვიდობის დამცველების საქმის გამოძიება.
ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, შეიძლება უძრო იყო, შეიძლება იყო აგრესორიც, და სწორედ ამის გამო ჩართულები ვართ ყველა პროფილის, ასე ვთქვა.
გავარკვევთ იმასაც, მსახურობენ თუ არა სამხედრო პოლიციაში წინა ხელისუფლების დროს ჯარისკაცთა წამებასა და სხვა არაადამიანურ ქმედებებში ეჭვმიტანილი კადრები.
ვინ გვაფათეს ან როგორ დავტოვოთ? დღესდღეობით ესეთი კადრებისგან გათავისუფლებულია სამხედრო პოლიცია.
და ბოლოს შევეხებით დანაშაულის სტატისტიკას საქართველოს შეერაგებულ ძალებში.
მაგალითისათვის გასულ წელს ჩვენს მიერ აღძრული იქნა სისხლისამართლის საქმეულებით თანხების გამოძალვაში.
ჩვენ შეკითხვებს დღეს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე. დავიდეთ შემსტუმარს შეკითხვებს დაუსვამ, როგორც გადაცემის წამყვანმა ვალდებული ვარ აღნიშნო, რომ იმ ხნის მანძილზე, რაც საქართველოში სამხედრო პოლიცია მოქმედებს, ანუ 11 წლის განმავლობაში, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამოწყების ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუს დაგვთანხმდა. გამარჯობა ბატონო სერგო, 18 ივნის სამხედრო პოლიციის დღე აღნიშნეთ. მე გავეცანეს სამხედრო უწყების საიტზე ამ დღესასწაულისადმი მიცული ქრონიკა საზეიმო მილოცვებს და მე შეუერთები ამ მილოცვებს, მით უფრო რომ სამხედრო პოლიციელები, თქვენი ხელქვეითები ავღანეთში, როგორც იყვიან საქმეში ვნახე და გავიცანე, თუმცა უნდა ვთქვა ისიც, რომ სამხედრო უწყების ბიოგრაფიაში, წარსულში, კერძო თქვენი წინამორბედობის დროს დაშვებული იყო მძიმე შეცდომები, რაზეც საუბარს გვერდს ცხადია ვერაულით, მაგრამ ამაზე ქვემოთ ამჯერად საუბარს ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული საკითხით დავიწყებ, რასაც საერთაშორისო რეზონანსი ჰქონდა და გარკვეულწილად ახლაც აქვს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფის მიერ დაგეგმილი საგამოძიებო მოქმედებები დასრულდა. ამის თაობაზე ჩვენ რამდენჯერმე მივაწოდეთ ინფორმაცია ბოლო კვირის განმავლობაში ჩვენს რადიო მსმენელებს. ქართულმა მხარემ, როგორც ოფიციალური ინფორმაციით ირკვევა, და სავარაუდო დაზარალებულებთან გამოკითხვა ადგილობრივი გამომძიებლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თანდასწრებით ჩაატარა. მოკლედ, აი ამ გზელის შესავლის შემდეგ, ბატონო სერგო, თუ შეიძლება გვითხარით, რა აჩვენა ადგილზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩატარებულმა გამოძიებამ?
მოგესალმებით, მადლობა მოვლოცვისთვის, ბატონო კობა. ამ საქმესთან დაკავშირებით შემიძლია მოგახსენოთ შემდეგი. გამოძიება მიმდინარეობს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის გამოძიების თავარ სამმართველოში, წარმოებაში ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, რომელიც გაიმგზავრა ცენტრალურ აფრიკაში უკვე დაბრუნდა უკან. მათ შეხვედრები ჰქონდათ იკაუპიენ პროკურორთან, კისლენ კრეზენგთან, რომელმაც გამოთქვა თანამშრომლობისთვის დიდი სურვილი და სპეციალისტ თავის ინტერვიუში, რომელიც გავიდა ტელევიზიებით, აღნიშნა, რომ საქართველოს პირველი ქვეყანა, რომელიც საგამოძიებო საქმიანობის ადგილზე ჩატარები დაინტერესდა, ეს უკვე ძალიან სერიოზული მესიჯი ევროპისთვის და ძალიანაც ცივილიზებული სამყაროსთვის. ჩვენი ჯგუფი ჩასული იყო იქ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მისიით. ამ ჯგუფში შედიოდა როგორც პროკურორები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, ასევე ჩვენი გამომძიებელი, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს გამოძიებას. ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები, სავარაუდო ხასუსვავ დაზარალებულების გამოკითხვა, ჩატარდა ასევე ფოტოსურათებით ამოცნობა, ჩვენების ადგილზე შემოწმება და ასე შემდეგ. მე საზოგადოებას მინდა ერთი მარტივი რამ ვაცნობო, რომ ამ საქმეს იმდენად დიდია ინტერესი ჩვენი, რომ დადგინდეს სიმართლე, ყველაფერს გავაკეთებ ჩვენ გუნდშიც, რომ საჭიროების შემთხვევაში კიდევ გავუშვებ ჯგუფს, რომ ერთხელა სამუდამოდ გადასტურდეს სამი წლის მომხდარი შეიძლება არარსებული ფაქტიც კი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვარდებია გასული ასეთი სერიოზული დანაშაულიდან, სავარაუდო დანაშაულიდან კიდევ ხას უსვამ, ძალიან ძნელია გამოძიებისთვის რაიმეზე ვიმიჯნოთ, მოხდა თუ არა ასეთი მსგავსი ფაქტები. იმიტომ რომ გარემო იქაური მოგეხსენება ცენტრალურ აფრიკაში როგორ მდგომარეობა, ძალიან არასტაბილური სამართალდამცავი სტრუქტურების არასტაბილური ეკონომიკური სიტუაციის და საერთოდ მათი ისტორიული განვითარების ამ ეტაპზე ძნელია იქ ვივარაუდოთ რამე თუნდაც დაველოდოთ გამოძიების ცივილიზებულ შედეგებს და მას ვერ ვისაუბროთ მომხდარის შესახებ. ჩვენ არ დავაკლებთ არანაირ ძალისხმევას, რომ შემდგომში წარმოქმნოთ მათთან ერთად. ფოტოშოვის ინტერესი გამოთქვეს ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა, ჩვენთან ერთად ატარებდნენ საგამოძიებო მოქმედებს, უბრალოდ მათი უშუალო ხელმძღვანელობით ატარებდნენ საგამოძიებო მოქმედებები, კიდევ მეორე ჩატარებულია ნაწილი საგამოძიებო მოქმედებების, მაგრამ სამუშაო კიდევ ბევრია. დროც ბევრია გასული, მინდა გითხრათ ბატონობა.
შევახსენებ რადიო მსმელებს, რომ ჩვენ საუბრობთ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ 2016 წლის იანვარში გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის მონაწილე უცხოელ, მათ შორის ქართველ სამხედროებს. როგორც კი გავრცელდა ეს ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, დროებით თანამდებობა ჩამოაშორა ამ მიმართულებაზე პასუხისგებელი გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე და დაიწყო გამოძიება. სერგო, თუ გაეცანეთ თავად აი ამ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის დასკვნას, იქ რაიმე კონკრეტიკა არის, ასეთი მითითებულია სახელები, გვარები, ადგილი, სადაც ეს მოხდა?
მე გამოძიების დეტალებში ვერანაირად ვერ შევხვდი მიზეზების გამო, მაგრამ საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ ჩვენი მისიის ფარგლებში ცენტრალურ აფრიკაში ჩვენ შეხვედრები ქონა გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის წარმომადგენლობასთან, ქალიურის ასოციაციასთან. ასევე შეხვედრები გაიმართა გაეროს მრავალპროფილიანი ინტეგრირებული სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელობასთან, საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა, შეიძლება უდრო იყო, შეიძლება იყო აღრესტორიც, ასე და ამის გამო ჩართულები ვართ ყველანაირი ყველა პროფილის, ასე რომ ვთქვათ, ეს გასი საგამოძიებო, ასე რომ ვთქვათ, ურთიერთობები დამყარებული ყოველ შემთხვევაში ასეთად არ არის, რა არასდროს არ გამიგია. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ღია იყოს გამოძიება, მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს თუნდაც ის მისიები, თუნდაც ის გაეროს საერთაშორისო მისია, რომელიც იქ არის, ბავშვთა ფონდი და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან რთულ სიტუაციაში ჩვენც ვართ, ბატონობას
ყველაფერად,
იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ერთი წუთი წარმოვიდგინეთ, როგორ ჩავატარეთ საგამოძიებო მოქმედების 3 წელია გასული. რა მოხდა ეს ბოლოს და ბოლოს სასამართლოს საქმელი და გადასაწყვეტია ხომ ასეა? მეგი ჩვენ ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ დავკარგოთ, მაქსიმალურად ამოვწუროთ ქართული სისხლის სამართლის პროცესის შესაბამისად და ყველა ინფორმაცია და ყველა მტკიცებულება უკვე, რაც საკმაოდ რთული იქნება და ძნელი იქნება, მაგრამ მიუხედავად აი ამ სიგნალებისა ჩვენ გახსნილად ღიად მაქსიმალური რიტყურან თანამშრომლობით მიდივართ ყველაფერზე და ზოგადად არ ხარჯების გაწევაზე არ დაგვიხედია უკან.
მაგრამ საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი კიდევ უფრო ძვირი ღირს და ყველას ინტერესშია, რომ ქართველებს, ქართველ ჯარისკაცებს მოეხსნათ ეს ბრალდება, თუ მინიშნება ამ ბრალდებაზე. და ბოლოს ეს თემა ამოვწუროთ ლოგიკურად, ბატონო სერგო, ჩვენ რადიო მსმენელებს უთხარით, რომ თავდაცვის სამინისტროს განცხადება იყო, რომ გამოძიება საქართველოში გაგრძელდება და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტლებით დასრულდება. მოკლედ, თუ შეგიძლიათ, საქართველოში ამ გამოძიების გაგრძელება უკვე უშუალოდ ქართული ჯარისკაცების ან სამხედროების დაკითხვას გულისხმობს, თუ რა იგულისხმება, როდესაც გამოძიების საქართველოში უკვე გაგრძელებაზეა საუბარი?
გამოძიება როდესაც დაიწყო, დღიდან ქალბატონი მინისტრის განცხადებისა, აი მომენტიდან დაიწყო საგამოძიებო მოქმედება და ეს საზოგადოება მიცოდეს. ძალიან დიდი შრომა უკვე ჩაიდო ამ საქმეში, ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედება უკვე ჩატარებულია. გამოკითხული ამ მისიაში მონაწილე და საქართველოში მყოფი მე ხალხს უსვამ, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ამ მისიის შემდეგ წასულია ჯარიდან, კონტრაქტი დაუმთავრდა და წავიდა. გარდა აი ამ პირებისა, ყველა გამოკითხულია მინდა იცოდეს საზოგადოება, ასე რომ მიმდინარეობს აქ ისედაც მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, ეხლა უფრო სხვა ინტენსივობით, სხვა მიმართულებით, სხვა ვერსიებით კიდევ გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ჩამოტანილი მასალა შირდება გამოშავება, ახალი საგამოძიებო გეგმების შედგენა, ახალი საგამოძიებო მოქმედებების და ღონისძიებების დასახვა, როგორც საგამოძიებო ასევე ოპერატიული მოგხსნება, ამ კუთხით არც გავჩერდებით, ვერც გავჩერდებით, ამეთუ განსაკუთრებული ზედამხედველობის ქვეშვარ პროკურატურის და პროკურატურასაც, ფოტოშორის მათი წარმომადგენელიც იმყოფებოდა ცენტრალურ აფრიკაში. საზოგადოებას ყველაფერს ვაცნობებთ დროულად, ვით პრომიტყვიან ყოველგვარი აჩქარების და ძალდატანების გარეშე.
გრძელდება ეს გამოძიება აი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას გარდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ასრულებს საერთაშორისო მისიებს 861 ქართველი ჯარისკაცი, ეს ჩვენმა რადიო მსმელებმა იციან, იმყოფება ავღანეთში და ჩვენ ახლა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებ კი ამ ყველაზე უფრო დიდ მისიაში ქართველი ჯარისკაცების ცხოვრების ისეთ მხარეებზე, რომელსაც შეიძლება უხილავი მხარე დავარქვათ, კონკრეტულად იქ არის თუ არა რაიმე სამართალ დარღვევა და მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების სული პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებულ ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. სერგო, ავღანეთში სადაც 861 ქართველი ჯარისკაცი მსახურობს, გაიზარდა სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელთა, ანუ სამხედრო პოლიციის მისიის რაოდენობაც. რეთია განპირობებული სამხედრო ფორმიან პოლიციელთა გაძლიერება ავღანეთში, სადაც ყველა შეფასებით ყველაზე უფრო დისციპლინირებული და საქართველოს ყველაზე უფრო საუკეთესო ჯარისკაცები მსახურობენ?
მე საზოგადოებამ პირველში მინდა იცოდეს, რომ სადაც არის ქართული შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები, იქ აუცილებლად არის სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი. სამხედრო პოლიციის თავისი ფუნქციონალური დაკვირვებიდან გამომდინარე, ევალება ოპერატიული და საგამოძიებო ნიშნობა ნებისმიერ გადაადგილების დროს ჩარეს. როგორც ჩვენობიანობის დროს, ასევე საომარ სიტუაციაში. 2009 წლიდან, როდესაც დაიწყო ჩვენი მონაწილეობა მისიაში, აი დღიდანვე ჩართული იყო როგორც ოპერატიული ქვედანაყოფი, ასევე საგამოძიებო ქვედანაყოფი. ანუ ჩვენ დღესდღეობით ყველა ბაზაზე, სამივე ბაზაზე, მეოთხე ბაზა ეს არის მომხსენება თქვენ ქაბულის ცენტრალური ბაზა, ესენი ეგრეთ წოდებული, იყოს ჩვენი როგორც ოპერატიული თანამშრომლები, ასევე გამომძიებლები. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფები თავის სამძლო ამოცანას ასრულებენ, ეს ჩვენს იურისდიქციაში შემოდის. გარდა ამისა, მე მინდა ასაუბრო ისიც იცოდეს, რომ სამხედრო პოლიცია ეს არ არის მხოლოდ პოლიციური ქვედანაყოფი. ჩვენ ყავს ორი სამძლო ბატალიონი, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. ეს საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ბატალიონი, რომლის დანიშნულება და ფუნქცია ეს არის წმინდა სამხედრო ფუნქცია. გასულ წელს პირველად სამხედრო პოლიციის ისტორიაში მოხდა უნიკალური შემთხვევა და გაიგზავნა ერთი 20-ული 40 კაცის შემადგენლობით როგორც საბრძოლო ერთეული სამხედრო პოლიციის. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება და მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულება სამხედრო პოლიციისთვის. ერთმა 20-ულმა უკვე მოიხადა თავისი ფედერული ვალი და დაბრუნდა მშვიდობიანად მისიიდან. მეორე 20-ული ამჟამად 40 კაცის შემადგენლობის განაგებს სახოს ავანეთის სამხედრო სახელმწიფოში. რესპუბლიკაში უფროსურად და მესამე ემზადება გერმანიაში წასასვლელად, ანუ მესამე უცეული ჩაანაცვლებს უკვე მეორე უცეულს. გარდა ამისა, გარდა ამ უცეულისა, რომელიც საბრძოლო ფუნქციებით არის დაკავებული, ასევე მონაწილეობას ღებულობენ ჩვენი გამომძიებლები და ოპერატიული თანამშრომლები. რაც შეეხება ახლა გადაცემებს და რა საქმიანობით ვარ დაკავებული. თუ გადახედავთ ავღანეთში ჩვენი მისიის მონაწილეობას, მათი ფუნქციონალური დატვირთვა არის მინდა პოლიციური. ანუ შესასვლელების, ბაზების შესასვლელების გაკონტროლება და მოგეხსენებათ იქ მოძრაობა ძალიან დიდია, ყოველდღიური მოძრაობა, ეს თქვენ თვითონ ნახეთ აღარეთში ყოფნის დროს ჩემთან ერთად და რეაგირება თავდასხმის დროს. სხვათაშორის დღეს მოხდა თავდასხმა ავღანეთში, კაბულში, რასაც შეეწირა როგორც ინფორმაცია მიიღეთ ჩვენ ერთ-ერთი პარლამენტის წევრი და პაკისტანელი რამდენიმე სამხედროსკია გარდაცვლილი. აი ასე შემთხვევებში ჩვენი მონაწილეობა ეს არის რომ რეაგირება გავაკეთოთ მსგავს დაგასმაზე. მართალია
სერგო, აი მაქ უბრალოდ შეგაწყვეტინებთ რომ რადიო მსმენელს კიდე უფრო მკაფიოდ განუმარტ. პოლიცია მაინც ჩვენს წარმოდგენაში ეს არის მაინც ადამიანი შეარაღებული კი რა თქმა უნდა, მაგრამ რომელიც სამართლებრივი დახმარებასაც უწევს და თუ საჭიროა აღკვეთს კიდევაც დანაშაულს. აი თქვენ თქვით რომ საბძოლო მისიით იმყოფებიან სამხედრო პოლიციელები ავღანეთში. რატომ და რას ნიშნავს ეს?
მისია, რომელსაც დღეს ვასრულებთ ავღანეთში, ეს ნიშნავს იარაღით ხელში მოვიგერიოთ და არა მხოლოდ წესი გვამყაროთ სამხედრო ბაზებს. აი ამას გულისხმობდი მე და საერთოდ ქართველების მონაწილეობა ის 860 კაცი, რომელიც მონაწილეობს დღეს. ეს ფუნქცია, ეს წმინდა პოლიციური ფუნქცია, რომელსაც ვასრულებთ ერთობლივად, მაგრამ აქ სამხედრო პოლიციის როლზე თუ საუბრობ, სამხედრო პოლიცია ის სამხედროა პირველ რიგში და შემდეგ ა პოლიცია ბანაკობა.
არა, ხო არ არის მეთქი, მე ახლა მაშინ განმარტავ ჩემი შეკითხვის, ეს ას ხო არ იყო რაღაც გარკვეულ დუბლირებას ხო არა აქ პარალელის ამ შემთხვევაში ადგილი, აი ამიტომ ამის დასაცხებლად.
არა, თქვენ კარგად მოგხსენებათ ავღანეთში მიმდინარე მისიის ფარგლები და მათი ამოცანები. დუბლირებას ვერ დავარ ნიდი ამას, იმიტომ რომ ერთი 20-ული ტიპერებს ვერ გააკეთებ, იქ რამდენიმე 100-ულია საჭირო და ასეც ვარ წარმოდგენილი, მაგრამ ქართველების ფუნქცია წმინდა სამხედრო გადმოსახედიდან ეს არის რა, პატრულირება და თავდასხმების მოგერიება და უსაფრთხოება შიგნით და წესრიგი შიგნით. ეს უთხრივი ფუნქცია. ძირითადში არის პოლიციური ფუნქცია, ხომ მეთახმებით?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ჩვენი მოვალეობა დღესდღეობით იქ არის წესრიგის და დანაშაულის გამოვლენა და აღკვეთა.
აი ესა სერგო, აი ხო აქედან განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. თქვენ ძეთ 2009 წლის ნოემბრიდან, მე ჩავხედე ახლა აქ ჩემარქვის, 2009 წლის ნოემბრიდან დაიწყო საქართველოს თუ დავარქვათ ესე მასიური შთამბეჭდავი მონაწილეობა უკვე ავღანეთში თუ მანამდე იყო ცოტა ხნით საარჩევნო პერიოდში უსაფრთხოების ძალებთან ერთად ქართული ქვედანაყოფი. აი ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო მედიაში ყოფილა არაერთი ცნობა, ამერიკელი თუ სხვა საერთაშორისო ქვედანაყოფის წარმომადგენლები, ჯარისკაცები ჩართული იყვნენ ამა თუ იმ უკანონობაში, ზოგჯერ ეს იყო შეიძლება ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაული, ზოგჯერ ეს იყო ელემენტარული ქურდობის ფაქტი, იყო თუ ეჭმიტანილ ტერორისტებზე ძალადობა და ასე შემდეგ. იყო ასეთი ფაქტები. აი საქართველოს ქართული ჯარისკაცები თუ ყოფილან რაიმე ხელმრდობაში, რაიმე უკანონობაში შემჩნეული?
რა თქმა უნდა, ამას ვერ გავექცევით, ვერც ერთი ჯარი ვერ გაექცევა და ვერც ერთი საზოგადოება ვერ გაექცევა, როგორც ცივილიზებული არნა იყოს. ჯარი იარაღი, სადაც მომეტებული საფრთხის წყაროა, ჯარის მენტალობა კარგად მოგხსენება, დახურული სივრცე, იარაღთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. სხვას ვერ გავანებოთ თავი. მაგალითისათვის გასულ წელს ჩვენს მიერ აღძრული იქნა სისხლის სამართლის საქმე, რის საფუძველზეც შვიდი პიროვნება მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, ანუ ბრალეულად იქნა შერაცხული იძულების გამო. იძულება გამოიხატა იძულებით თანხების გამოძალვაში. ეს არ იყო დიდი თანხები, შეიძლება ეს არ არის ძალიან დიდი, ასე რომ ვთქვათ, დანაშაული, მაგრამ ასეც ფაქტიკ უნდა და იმავდროული რეაგირება მოხდა ჩვენს მიერ და მესაც გეტყვით. აი ამ საქმესთან დაკავშირებით ერთი ქურდობის ფაქტზე დავიწყებ გამოძიება, რომელიც მხოლოდ 5 ლარზეა ლაპარაკი. 5 ლარზე. ანუ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჯარში იყოს აბსოლუტური წესრიგი. ამის გარეშე ქართული ჯარი ვერ შეტყდება.
ფულს გამოძალვას მეთაურების მხრიდან ჰქონდა ადგილი და ეხებოდა ეს ავღანურ კონტინგენტს, ბატონ სერგო?
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო შიდა ქართული ვარიანტი, როდესაც მოხდა ასე რომ ვთქვათ, იძულება და ეს არის პირდაპირ ანუ მუქარით გამოძალვა, იძულება ის ჰქონდა ადგილი და ამაზე პროკურატურამ შესაბამისად გამოძიება დავაწყებინა მიღებულ ჩვენს ინფორმაციაზე და დღესდღეობით 7 კაცია მიცემული პასუხისგებაში. ეს არის კარგი მაგალითი ქართული ჯარისთვის, რომ მსგავს უმნიშვნელო გადასწრომასაც ადგილი არ ექნება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. და მეორე ფაქტი, ხომ გითხარით, 5 ლარიანი ხელჩანთის მოპარვისთვის ერთ-ერთი პიროვნება პასუხისგებაში იქნა მიცემული. Ну, ეს დანაშაული შეიძლება არ არის დიდი სანქციით, ასე რომ ვთქვათ, გათვალისწინებული დიდი სანქციით, ეს უმნიშვნელო დანაშაულად შეიძლება დანაშაულს ეხება. მაგრამ ჩვენ ასევე მოქმედებთ შესასვლელებში.
სამხედრო ნაწილების შესასვლელებში.
რა თქმა უნდა, იქ მიმდინარეობს შხრეტა ავღანელი მოქალაქეების მოგხელებით, ძალიან დიდი რაოდენობით ავღანელი შედის და გადის. აი დღეს დღევანდელი მდგომარეობით ახლა ჩასულ 20 ღულს გამოვლენილი აქვს ნარკოტიკის შეტანის 10 ფაქტი. ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენივე თანამშრომლების და სამხედრო მოსამსახურეების ნარკოტიკურ შემოწმებას, ცენტრალიზე შემოწმებას და ასე შემდეგ. ასე რომ წესრიგი ძალიანად იმბაზებზე არის.
ბანო სერგო, ბოდიში, აი აქ შეგაწყვეტინებთ, ეხლა შევწყვიტოთ საუბარი, იმიტომ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოვდა და 2 წუთში კვლავ განავაგძოთ საუბარი. მე ამასობაში რადიომსმენელებს ვეთქვი, ეს არის გაცემა დაბკოლების სოლი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დასვნით ტელეკომპანია რუსავიორის ხოლფილმა მფლობელმა რუსეთში საქართველოს ხოლფილმა ელჩმა როსიკი წმარიშვილმა თავი მოიკლა. ევროპაში შეერთებულ შტატებში არაბიის არქის გენერალ ბენ ჰოჯესის შეფასებით ნატო ამჟამად ვერ დაიცავდა ბალტიის ბირეთის ქვეყნებს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს სახელმწიფო სათათბიროში გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთმა უნდა იფიქროს საკუთარ უსაფრთხოებაზე, როცა ნატო პუტინის თქმით აგრესიულად მოქმედებს რუსეთის საზღვრების მახლობლად. გერმანიის საგარეო წვების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის აზრით ევროპა დგას ახალი გამყოფი ხაზების გასწვრივ გახლეჩის საფრთხის წინაშე. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი ფიქრობს, რომ ბრიტანეთი ხვალინდელ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლის მხარდაჭერის შემთხვევაში საკუთარ თავს ავნებს. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოცხადა საშუალო რადიუსში მოქმედი მუსუდანის ტიპის რაკეტები, რომელთაგან ერთმა 400 კილომეტრზე მეტი იფრინა იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე. რაკეტების გამოცდა გაეროს აქცეული აქვს. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 2 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით თალიბანმა გაათავისუფლა 23 ადამიანი, რომელიც ექსტრემისტებმა წინა დღეს დააგავეს სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღაში, მიკროფონთან კობალიკლი კაძე ვარ თბილისიდან კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით სერგო ცაგნიძე პასუხობს. ეხლა ბატონო სერგო, როდესაც თქვენ აი საუბრობდით თუ რა ფუნქციას ასრულებს ამოვალეობას სამხედრო პოლიციელი ავღანეთში, როგორ ებრძვის თუნდაც მცირე დანაშაულის გამოვლინებას და მის აღკვეთას თქვენი დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ეს ერთი მხრივ უსიამოვნოც არის და მეორე მხრივ სასიამოვნო მოსას მეინც არის, რადგან არმიაში შეერაღებულ აი ამ სისტემაში კანონების სადარაჯოზე დგანან წესიერი ადამიანები. მაგრამ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ სამხედრო პოლიცია, ის სტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, იყო პირდაპირ ასოცირებული ძალადობასთან, ადამიანების წამებასთან. თქვენს და საზოგადოებამაც იცით, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, ბრალდებულია ამასთან დაკავშირებით თქვენი ერთ-ერთი ყოფილი წინამორბედი, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა. ერთი სიტყვით, ეს ნებისმიერი სტრუქტურისათვის ძალიან უსიამოვნოა, როდესაც მის ისტორიაში არის ასეთი ლაქები. ასეთი ლაქები. მე მინდა კითხოთ, ხანდახან აი დრო გამოშვებით საზოგადოებაში ოპონენტები ამბობენ ხელისუფლების ასეთ რამეს, რომ აი ყოფილი კადრები თითქმის ყველგან უცვლელი დარჩნენ. რა ხდება სამხედრო პოლიციის სტრუქტურებში, იმ სტრუქტურაში, რომლის ხელმძღვანელიც ბრალდებული იყო ადამიანების წამებასა და მკვლელობაში?
Ну, я комментарий შემიძლია გავაკეთო, როდესაც საზოგადოებისთვის რამდენიმე წლის წინ ცნობილია რა ხდებოდა სამხედრო პოლიციაში. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი მოქმედებს კანონით, რომლის მიხედვითაც ჩვენი უფლება მოვალეობები გაწერილია დეტალურად. მაგრამ საინტერესო მომენტია, რომ რამდენიმე სტრუქტურის, რამდენიმე სამართალდამცავი სტრუქტურის ერთიანობაში აღებული ეს უფლება მოვალეობები გვაკისრია. ანუ ფუნქციონალურად სამხედრო პოლიცია არის ძალიან ფუნქციური. აი როგორ თქვა ცვიცი, იმდენად დიდი მრავალმხრივი უფლებებით ვართ აღჭურვილი. რა თქმა უნდა, აქვე მოვალეობების გვეკისრება.
ანუ სერგო, თუ სწორად გავიგე, გარდა დანაშაულის პრევენციისა, სამართლებრივი დახმარებისა, თქვენ გევალებათ ასევე ოპერატიული მუშაობაც.
გასაგები რო იყოს? კი, 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 მარტივად გასაგები რო იყოს. რაც აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პატრულიდან დაწყებული, დამთავრებული ალბათ მოსახურების აგენტოთი, ნომრების გაცემა და ასე შემდეგ. იგივე ოღონდი ჯარისთვის, ეს ბუნებრივია, ბატონო, ეს ყველა ჯარში ასეა და ჯარს უნდა ყავდეს ყველა ის სამართალდამცავი ფუნქციის შესრულებელი და ამოსანის შესრულებელი ქვედანაყოფი.
სერგო, მაინც რო არ გაგვექცეს ჩვენ საუბრის თემა, ამ შეკითხვაზე მიპასუხეთ. აი ძველი კადრებიდან, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ გარკვეულწილად ეჭმიტანილნი რაღაც უკანონობაში, ვინმე დარჩა ეხლა თქვენ სტრუქტურაში?
ვიგლაპატიეს. ვინ გვაპატეს, ან როგორ დავტოვოთ. ფოთაშორის წინა ხელმძღვანელობის დროს, ანუ 2012 წლის შემდეგ, რამდენჯერმე მოხდა ამ საკითხის გასმა და დღესდღეობით ესეთი კადრებისგან გათავისუფლებულია სამხედრო პოლიცია, თუ ასეთ შედეგები ნამდვილად არ ვექნებოდა. სამხედრო პოლიცია სპეცსამსახურია, მოგეხსენებათ, აქ ესეთი თემების ამოწევა დღეს უადგილოს არის, იმიტომ რომ განწყობა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მოგეხსენებათ როგორია. ჩვენ სისტემური ცვლილებები შემოვიტანეთ, რომლებს მიხედვითაც შეუძლებელია იმ ძველის დაბრუნება. სამხედრო პოლიციას აქვს ბევრი ფუნქცია და ამავდროულად ბევრი პასუხისმგებლობა. ჩემთვის, როგორც დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის, ამაყო იმის თქმა, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც მე აქვს ხელმძღვანელად, არ ყოფილა საზოგადოებრივი შემოტევაც კი სამხედრო პოლიციას. თუ მოხსენებს სამხედრო პოლიციას არასასიამოვნო, ასე ვთქვათ, კონტექსში, ეს ყველაფერი წარსულს ეხება. კი, იყო ასეთი შემთხვევები, საზოგადოებამ კიდევ მეორე კარგად იცის, მაგრამ ამაზე ყველაფერზე გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს პროკურატურა. საქმეები დაწყებულია სამხედრო პოლიციაში გამოძიება, მაგრამ ქვემდებარეობით გადაცემულია
საქართველოს თავდაცვის პროკურატურა. აი ბატონო სერგო, ახლა უცებ გამახსენდა ეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დაახლოებით 6 თუ 7 თვის წინ საზოგადოებას ამცნო ასეთი რამე, რომ აზარტულ თამაშებს მასობრივად თამაშობენ ქართველი სამხედროები, ოფიცრები. ამის შესახებ ჩააყენა საზოგადოება საქმის კურსში, დახმარებაც კი სთხოვა საზოგადოებას, როგორც ჩანს ეს ძალიან გავრცელებული პრობლემაა. კომპიუტერს ეწნობა ყველას აქვს, სმარტფონი ამის ყველას სამხედროს აქვს, მე ხა ავღანეთში ვნახე ჩვენ კოტინგეთს, არ უჭირს პრობლემა. ესე იგი, მოკლედ, მაგრამ ეს რაც მას საზოგადოებას დახმარებას სთხოვა, სერგო, თქვენთვის ერთგვარი დავალებაა, ხო აი თქვენ ჩაერთვეთ სამუშაოში, რომ სამხედროები არ ყოფილიყვნენ დამოკიდებული ტოტალიზატორებზე, რაც შეიძლება მერე კიდე სხვა დამოკიდებულებაში გადაიზარდოს.
რა თქმა უნდა, უნდა გავიწყდება ბატონო კუბა, რომ ქართული ჯარი, ეს არის საზოგადოების ნაწილი. რაც არის გარე სიტუაციის შიგნით, ცოტა უფრო მკვეთრ ფერებში ჩანს. რა თქმა უნდა, ამ ეკონომიურ ფონზე ესეთი პრობლემა გაგვიჩნდა. ეს პრობლემა დაკავშირებულია ბევრ ამასთან. მაგრამ ამის შესახებ ქალბატონი მინისტრის გამოსვლა ჩვენს ანალიზზე იყო დამყარებული. აქ არის ორი პრობლემა: წმინდა სამართლებრივი და შეიძლება სოციალური პრობლემა, შეიძლება დავარქვა ამას. ის რაც ხდება საზღვრებს გარეთ ჩვენი იურისდიქციის, ანუ სამოქალაქო ცხოვრებაში, ეს რა თქმა უნდა შიგნით აისახება სამსახურზე. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, დაგეგმილია სერიოზული ტრეინინგები, ანუ ინფორმირება ჩვენი ჯარისკაცების, თუნდაც ბანკებთან მიმართებაში, ავალებოთ თავი ამ აზარტულ თამაშებს. ძალიან ძნელად საქმელია აზარტული თამაში. კანონით დაშვებული აზარტული თამაში, როგორ შეგვიძლია ჩვენ სამხედრო პოლიციამ აკრძალოთ ჩვენს თანამშრომლებს. ამის შეიძლება ეს ხდება კანონის დაღვევა, მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი. ქართველი სამხედრო ვალდებულია გაუფრთხილდეს თავის მუნდირს. დაკუნა იმუშაოს უკვე მორალურმა პრინციპებმა.
სერგო, ერთი ლიტერატურული თუ ლირიკული გადახევა ეხლა. საერთოდ ოფიცერი, ნამდვილი ოფიცერი რაღაცნაირად ასოცირდებოდა ეს 19 საუკუნეში განსაკუთრებით, აი ამ აზარტულ თამაშებთან, თავქარიანობასთან, რაღაც ქალებთან ურთიერთობაში და რაღაც ესეთ ჰედონისტურ ამბებთან. მაგრამ ნუ ეხლა მართალია სხვა დროა და ალბათ რაღაცა კიდე სხვა მიზეზი ჰქონდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ოდესაც ამ პრობლემის შესახებ საზოგადოებას აცნობა. აი რა იყო ის მთავარი საფრთხე, რაც და რა არის ის მთავარი საფრთხე, რაც ოფიცრის მიერ აი ამ აზარტული თამაშების თამაშს უკავშირდება?
ოფიცრებზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას. აქ ეხება ეს თემა ყველა სამხედრო მოსამსახურეს. აზარტული თამაშები დღეს გასულია იმ ზღვრებიდან, რომელიც რომ თუნდაც გასულ საუკუნეებში იყო. აზარტული თამაშები მაშინ იყო გარიგების, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი, ხო? ერთი ოფიცერი ან მეორე ოფიცერი ან თუნდაც კაზინოს მსგავსებულებაში კარტის თამაში და ასე შემდეგ და შედეგებიც მაშინაც არ იყო კარგი, გახსოვთ თქვენ ეწოდებული რულეტკები და ასე შემდეგ. მაგრამ დღესდღეობით პრობლემა უკვე სხვანაირად იჩინა თავი. ეს იმდენად ხელმისაწვდომი და ეს იმდენად რეკლამირებულია, რომ ბევრი სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის რიგითები, სერჟანტები, კაპრალები, ებნევიან აი ამ ობობას ქსელში. იმის გამო რომ აგებენ და კაზინოში მოგებული ბენჩება მოგეხსენებათ, ამის გამო იღებენ ბანკის და სხვადასხვა საკრედიტო დაცულობების თანხებს. ეს თანხები მათ შემოსავალზე სერიოზულად აისახება. და ბოლოს ხდება ისეთი რამ, რომ მოგების მაგივრად რჩებიან აბსოლუტურად გაკოტრებულები. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამის მიზეზით ჩადიან ძალიან, ძალიან ტრაგიკულ შემთხვევებსაც. მოდით
იყო შემთხვევა, სერგო, როდესაც ერთმა ესეთ გამოვა მდგომარეობაში ჩავარდნილმა ადრე მგონი 2 წლის წინ თვითკვლობით დაამთავრა სიცოცხლე.
დიახ, ესეთი ფაქტები არის ჩვენთან ჯარშიც და სამწუხარო საზოგადოებაში, სამოქალაქო ცხოვრებაში ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი და ამას განსაკუთრებით უნდა ჩვენ მებრძოლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეს მოგეხსენებათ იარაღთან ურთიერთობა. როდესაც კაცი წვეს თავის მოკლას, ის არ ფიქრობს სხვის დაზიანებაზე და ასე შემდეგ, ყველაფერს უკავშირდებათ, ხო? ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენს უცხებაში, რომ აზარტულ თამაშებს ასეთი სერიოზულობით მიუდგეთ.
აი, მოდი ახლა ასე ვთქვათ, სერგო, ერთი მხრივ საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედება, ფორმირება ამ მხრივ დაწყებულია, მეორე მხრივ თქვენ ჩაერთვეთ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი მუშაობაში, რა გამოიკვეთა? როგორ მოხდა? ხდება თუ არა პრევენცია აი ამ პრობლემის?
ამ ეტაპისთვის გამოკითხულია 5000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე ეს გააკეთა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა. და როდესაც ეს ანალიზი ვნახეთ, ეს იყო ანონიმური გამოკითხვა. როდესაც ანალიზი დავდეთ, ნათელი სურათი მივიღეთ, რომ უმეტესობა სამხედრო მოსამსახურეებისას აღებული აქვს კრედიტები, ეწევიან აზარტულ თამაშებს და შედეგიც, რა თქმა უნდა, იქნება მძიმე აქედან გამომდინარე. ჩვენ შემოშევებული გვაქვს სპეციალური პროგრამა, ინტენსიურად მუშაობთ ახლა ჩვენს ეროვნულ ბანკთან. ეროვნულმა ბანკმა გაგვიწია რეკომენდაციები და ჩართულია გერმანული მხარე. დღე-დღეზე ალბათ მოხდება მემორანდუმის გაფორმება და დავიწყებთ საჯარისო შენაერთებში, ასე ვთქვა, გახსნა გამარტივების სამუშაოს. შესაბამისი ლიტერატურით, შესაბამისი ლექციებით და სამხედრო მოსამსახურეს აუხსნით, რაც აფრის ინა შედგებიან, როდესაც აი ეს სპონტანურ გადაწყვეტილებას ღებულობენ და თუნდაც საკრედიტო ორგანიზაციებიდან ღებულობენ შესაბამისად თანხებს. მეუბნებიან კიდე გინოურებთ ძალიან დიდ ხაფანში. რაც შემდგომში თავდება ძალიან ცუდა.
სერგო, თუ არის თქვა კონტრაქტის პირობები, რომ სამხედრო მოსამსახურე, ვინც აფორმებს კონტრაქტს არმიასთან ან სახელმწიფოსთან, არ უნდა იყოს მოკლედ ჩაბმული ასეთ თამაშებში. არ თუ ეს ერთ-ერთი პირობა?
რამდენად ჩემთვის ცნობილია ასეთი პირობა არ დღეს კონტრაქტში, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ შევიმუშაოთ შიდა ნორმატიული ბაზა, რომლის მიხედვითაც სამხედრო მოსამსახურეს აკრძალულია ესეთი ნორმები არსებობს. ასეო, არის ერთი კონტრაქტი, არის მეორე შიდა ნორმატიული აქტები, რომლის მიხედვითაც ეკრძალება და დისციპლინარულ პასუხისმგებლობას იწვევს. მაგრამ აქ მოდით სხვანაირად შევხედოთ თემას. თუ ინფორმირებული არ არის სამხედრო მოსამსახურე და ჩვენი შვილები, ჩვენი ძმები და ჩვენი დები არ ვენ ისინი, მაშინ ხომარჯობია ამავდროულად ვფიქროთ მათ ინფორმირებაზე და თუნდაც ოჯახის ჩართვაზე აი ამ პრობლემის გადაწყვეტის დროს. და მე მინდა ფაქტები მოგიყვანოთ, 4-5 შემთხვევა ძალიან სერიოზული ჩვენს მიერებული ინფორმაციით, ჩვენ შევძელით და პიროვნებები როიწვიან შემოატრიალეთ რაიმე ჩუდი ჩადენისგან აქეთ. საკანონმდებლო ინიციატივის დონეზე ეს ყველაფერი გადასასვლელი, მაგრამ ამ ეტაპზე სამხედრო პოლიციაც ფილმობს დადოს რეალური სურათი, რომელიც საშუალებას მოგცეს უკვე საკანონმდებლო დონეზე შეფიქროს ამ საკითხებს. მართალებზანდებით, მაგრამ არის ეხლა სწორად გამიგეკობა, არის ნორმები, რომელიც სამოქალაქო ცხოვრებაში მათ არ უბრძანოს. და ჩვენ სამხედროებმა რომ ავუკრძალოთ და გავხდეთ ძალიან კატეგორიულები, ეს იქნება ადამიანის უფლებების უბრალო შელახვა, ხო? მაგრამ აქ უნდა ვიმუშაოთ ყველა მემართულები. აი, ტრადიცია უნდა ჩამოყალიბდეს. ეს უნდა იყოს სუდი ტონი ჯარისთვის, რომ შენ კაზინოში თუ თამაშობ, ეს არ არის შესაფერისი საქციელი. და ნახსენე თქვენ წარსულში ოფიცრების, ასე ვთქვათ, ცხოვრების ერთ-ერთი მიმართულება იყო, მაგრამ ეს წარსულში დღეს უკვე სხვა აზარტულ თამაშებზე ლაპარაკი და სხვა რეკლამირებულ საქციელზე პირდაპირ.
ერთ-ერთი ცნობილი გამოთქმის ფრაზი რო ვიხმაროთ, ბატონო სერგო, არ დალიო თორე მთვრალი შეიძლება კლასობრივ მტერსაც ჩაეხუტო, არ უნდა ითამაშო აზარტული თამაში, რადგან წაგების შემთხვევაში შენ შეიძლება ჩაეხუტო მოწინააღმდეგეს. აი ესეთი პერიფრაზა შეიძლება გამოვიყვანოთ.
ეს ისეთ მიწევს სტუდენტებთან ურთიერთობას, აბადე ბატონო, როდესაც საუბარია აზარტ მოთამაშებზე, ნარკოტიკზე, მათ ყოველთვის ვახსენებ ერთ რამეს. არ უნდა გასინჯო. სუდია, არავის არ უთქვამს. უკანონო, არავის არ უთქვამს, მაგრამ არ უნდა გასინჯო. გამიგეთ, და ეს უნდა იცოდეს ახალგაზრდამ, ეს უნდა იცოდეს სამხედრო მოსამსახურემ, განსაკუთრებით რომ არ უნდა გასინჯოს, თორემ მისი მომავალი დიდი საფრთხის ქვეშ იქნება. აი ეს ამთავა.
სერგო, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი და მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ გავაგზავნებთ და დავასრულებთ უკვე ჩვენს საუბარს. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს გადაცემაში და შეიძლება ითქვას ჩვენს ეთერში პირველად მონაწილეობს საქართველოს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ეს გახლავთ პოლკოვნიკი სერგო ძაგნიძე. აი მე ვახსენე და ეხლაც ხაზი გავუსვი ამას, ბატონო სერგო, რომ საქართველოს სამხედრო პოლიცია ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი სტრუქტურა იყო თავდაცვის სამინისტროში წლების განმავლობაში. უამრავი მითქმა-მოთქმა და ჭორი იყო ამ გარშემო და ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. როგორ ურთიერთობთ ამჯერად ახლა საზოგადოებასთან? შეიძლება ეს უკვე რიტორიკული შეკითხვა იყოს მას შემდეგ, რაც ჩვენი რადიომსმენელი უსმენს ახლა ჩვენ საუბარს, სადაც ჩვენ არაერთი მწვავე პრობლემა წამოვჭერით. სამხედრო პოლიცია და საზოგადოება, თქვენ ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ პროფესიული დღესასწაული, თუ ყავდათ ადამიანები გარედან, სტუდენტები მოყვანილი, თუ გაქვთ ურთიერთობა სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფებთან, რათა აუხსნათ მიიზიდოთ სამხედრო პოლიციაში, მიიზიდოთ ახალი კადრები? იმიტომ რომ ეს შეკითხვა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის, ვინ უდარაჯებს დარაჯებს, ეს ყოველთვის იქნება.
კითხვებით, მადლობა კითხვისთვის. ეს არის ყველაზე მტკივნეული კითხვა ჩემთვის, როგორც პედაგოგისთვის ამავდროულად. რა თქმა უნდა, გასამხედროებულ ქვედანაყოფში სამოქალაქო ფუნქციების შესრულება იმის გარეშე, რომ არ გასამხედროვდე, ცოტა რთულია. სამხედროებაში მაქვს ჯარის არ გავლა და აკაც მნიშვნელობა აქვს, რომელ ჯარს გაივლი. ამის მაგალითი ეს, რომ მაგალითად თუ პიროვნებამ გაიარა იგივე დაცვის პოლიციაში, ის ჩვენთან თავისი უნარჩვევების ცოდნით ვერ გამოდგება. არ გვაქვს ტრადიციები სამხედრო პოლიციელის გაზრდის, მოდი პირდაპირ ვიტყვი. მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე მიღებულია შესაბამისი ზომები. ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტი გადაგვაქვს სამხედრო პოლიციის სკოლაზე, რომელიც შექმნილია. ჩვენ განსაკუთრებით დიდი იმედები გვაქვს პოლიციელის აღზრდის კომპლექსურ მიდგომებთან დაკავშირებით. თუნდაც პოლიციის აკადემია დღესდღეობით ჩვენ გარკვეულ კურსებს ვიტარებს და ჩვენს ოფიცრებს და რიგითებს ამზადებს პოლიციური კუთხით. ეს ყოველდღიურად ხდება თითქმის. ამავდროულად სამხედრო აკადემია ჩვენი მიმზადებს ოფიცრებს სამხედრო კუთხით. მაგრამ ეს ყველაფერი სისტემაშია მოსაყვანი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს სამხედრო პოლიციისა, ჩვენივე ქვედანაყოფის რიტყვიანი ინტერესებიდან გამომდინარე, გავაძლიეროთ სამხედრო პოლიციის სკოლა, როგორც ასეთი, ეს არის წანიში. აქვს შემუშავებული შესაბამისი პროგრამები, მაგრამ გვიჭირს ორი საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ნონსენსების გამო ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ღონისძიებაზე სამი უნივერსიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ. ძალიან დიდი მოცულობით გითხრათ. და გამეხარდა, როდესაც სტუდენტებმა დაინტერესება გამოთქვეს. ღონისძიებებში, რომლებიც თავდაცვის სამინისტროში ტარდება, ჩართულები არიან სტუდენტებიც. გაფორმებულია მემორანდუმები. სამი მემორანდუმი ამჟამად მზად არის.
ეს ყველაფერი კარგი, ბატონო სერგო, მაგრამ ახლა ერთი ანდაზის არ იყოს, ამდენიც არ უნდა იძახო ხალვა, პირი არ გაგიტკვება. ახლა ამდენიც არ უნდა არწმუნოთ თქვენ საზოგადოებრივი საქმიანობით სამხედრო პოლიციის სიკარგეში და მის ასე ვთქვათ ავტორიტეტულობაში. ხელფასი თუ არ იქნა კარგი სამხედრო პოლიციელის, მაშინ შესაძლებელია მოხდეს ის წლების განმავლობაში ხდებოდა, რაც როდესაც მაგალითად ოფიცრები პოლიციაში გადადიოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იმიტომ რომ იქ უფრო მაღალი ანაზღაურება და ყოველთვიური პრემიაც იყო. აი ხლა როგორი, ანუ მოტივაცია ფინანსური როგორი აქვს თქვენს ხელქვეითებს?
ვერ ვიტრაბახებთ მაკუთხით, ხელფასები ნამდვილად არ არის, გათანაბრებულიც არ არის თუნდაც სამოქალაქო პოლიციის ხელფასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, ორი ფუნქცია გაგვაჩნია, როგორც მშვიდობიანობის დროს, ასევე ომის დროს. ხელფასები არ არის მაღალი, პლუს ამას ემატება მსოფლიო ცივილიზებულ ქვეყნებში არსებული გოჭების არარსებობა, რომელიც თითქმის არ გვაქვს, ერთადერთი დაზღვევა გვაქვს მეტი არაფერი. ამიტომ ეს თემები კომპლექსურ მიდგომას მოითხოვს. არ შეიძლება მხოლოდ ხელფასის ბარათის გამო მოდიოდე სამხედრო დაწესებულებაში, მით უმეტეს სამართალდამცავი კიდევ ფუნქციით. ეს სერიოზული პრობლემაა, ბატონო კუბო, მაგრამ მე მჯერა ახალგაზრდა იმ თაობისა, რომელიც მოითვის პირდაპირ იყო ჩვენთან, მოითვის ძალიან ხალასი გულითა და ძალიან კარგი განათლებით. მათ უნდა შეუწყოთ ხელი ყველანაირად და სახელმწიფომ უნდა ყველანაირად იფიქროს სამხედრო მოსამსახურის რგოლზე. ეს არ არის სამინისტროს გადასასვლელი მოგეხსენება, ეს არის ცოტა პოლიტიკური თემა. ართალი ბრძანებით, მხოლოდ ის, რაც ენთუზიაზმია დამყარებული, არ შეიძლება კარგი იყოს. აქ უნდა ხელი შეწყობა მთლიანად ქვეყნის სისტემის პოლიტიკური
გადაწყვეტილებებია მისაღებ. ხა მე არ ვიცი ეს თუ არის რაიმე საიდუმლოებასთან დაკავშირებული, შეგვიძლია არ მიპასუხოთ, მაგრამ რამდენი კაცია თქვენს დეპარტამენტში სამხედრო პოლიციაში, რამდენი ადამიანი გადის სამსახურს?
ეს არ არის არანაირი პრობლემა. დღესდღეობით შტატით ყავს 1250 სამხედრო პოლიციელი. ორი ბატალიონი აღმოსავლეთის და დასავლეთის ბატალიონის სრული შემადგენლობა ეს არის 400 კაცი, მაგრამ დღეს მიმდინარე რეფორმების გამო მათი რაოდენობა გაიზრდება 700 კაცამდე. ჩვენ გავაუქმეთ ჰაუპტვახტების სისტემა მოგესწენებათ, რომელიც მართლა აქილევსის ქუსლებით იყო ქართულ ჯარში და არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ასევე სერიოზული ტრანსფორმირება მიმდინარეობს სამსახურების, იქნება ახალი სამსახურები, ძველი დრომოჭმული და არაფრის მომცემი სამსახურები უქმდება. ამით იკეთება ძალიან დიდი ფინანსური დანაზოგები და ფუნქციონალურად და ხარისხობრივად სამხედრო პოლიცია იმედი მაქვს ძალიან მალე გარდაიქმნება მართლა ნატო სტანდარტების უცხებად.
ანუ ჰაუპტვახტები, ეგრეთ წოდებული ჰაუპტვახტები, ანუ წინასწარი აღკვეთის სამხედრო საკნები აღარ არსებობს?
აღარ არსებობს. ასეთი ორი დაწესებულება იყო დასავლეთში სენაკში, აღმოსავლეთში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. დაკავებული იყო 55 სამხედრო პოლიციელი აი ამ თემით. მაგრამ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეს არანაირი საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა. რამე თუ ადმინისტრაციულ პატიმრობას სამხედრო მოსამსახურეს უჯის სამოქალაქო მოსამართლე. ანუ ეს მექანიზმი, მეთაურის მექანიზმი აღარ იყო. თან ამას ემატებოდა ის გარემოება, რომ მანძილებში, ანუ ამ სამხედრო მოსამსახურების გადაყვანა, გადმოყვანა მიხდებოდა. ამასვე არ ქონინდა თქვა, რომ ჩვენი სამოქალაქო მოსამართლეები განსაკუთრებით ლობიერები არიან სამხედრო მოსამსახურების მიმართ. ქართველების განწყობიდან გამომდინარე, ერთი დღით, ორი დღით და ესაჟელი ორ დღეს თითქმის არ ხდებოდა. რაოდენობა იყო ძალიან დაბალი ასეთი პირების, რომლებიც ხდებოდნენ ჰაუპტვახტში, და აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც რომ გავაუქმეთ ჰაუპტვახტები, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა. ადმინისტრაციული პატიმრობა ესეთი არ გაუქმებულა. ანუ სამოქალაქო ტერიტორიაზე ჩადენილი სამხედრო მოსამსახურის მიერ გადაცდომა ისევ იჯება, ოღონდ შესაბამის დაწესებულებაში უკვე სამოქალაქოში იყვნენ
აი ამ სახლეს.
აი რამ ბერკეტი აქვს მაშინ მეთაურს, რომელსაც მაგალითად ნუ ფორმის ტარების დარღვევის თუ მაგალითად რაღაც სამხედრო ნაწილში სიმთვრალის ან სხვა რაღაც ესეთი წვილმანი დანაშაულის გამო შეეძლო 2-3 დღეღამე მიესაჯა პატიმრობა ჯარისკაცისთვის, ხელქვეითისთვის. ეხლა რა ბერკეტი აქვს ამისთვის?
უცხოდ ესეთი ფაქტები არის და მომავალში ალბათ იქნება. ამისათვის მექანიზმები პირველი, ეს არის ფასის რამისინე 20%-ამდე 30%-ამდე დაკვეთვა. ერთი ყველაზე მწარე მექანიზმი მოდი ასე ვთქვა, სამოქალაქო ენაზე. საყვედური სასტიკი, საყვედური და ასე შემდეგ. ჩამოთვალე ძალიან დიდია. მექანიზმი მეტაურს ბევრი რჩება კიდევ, მაგრამ მექანიზმი რომელიც არიძლეოდა ეფექტს, საჭიროდა სერიოზულ რესურსებს. ციხის კომპონენტის ჯარში შემოტანა და ციხესთან ასოცირდება ჰაუტვახტი. ალბათ ზამთრის საუკუნეში სწორი გადაწყვეტილებაც იყო რომელიც.
ბანო სერგო და ბოლოსკენ, აი როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინიციატივით ეგრეთ წოდებული სალოცავი ოთახები შეიქმნა სხვა სარწმუნოების მიმდევარი ჯარისკაცებისათვის, საზოგადოების ეს ნაწილში, ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოსნებშიც გამოითქმებოდა ეჭვი, რომ ეს გამოიწვევდა რელიგიურ შუღლის ხელოვნურ გაღვივებას ჯარისკაცებს შორის. 3-4 თვე გავიდა, რაც სალოცავი ოთახები არსებობს. თქვენს მიერ არის რაიმე გამოვლენილი რელიგიური შუღლის სიმპტომების მატარებელი ასეთი ფაქტების სამხედრო ნაწილი?
საქართველოში არც ველოდით და არც გამოვლენილა. არანაირი მინიმალურიც კი რაიმე რელიგიურ შუღლის მაგვარი აი ამ სამოსალე ადგილების გამოყოფასთან დაკავშირებით. მე მინდა მართლა სიამაყით თქვა, რომ ტრადიციული რელიგიის მიმდევარი ბევრი ყავს ქართულ ჯარში და აბსოლუტური თავისუფლება აქვს მათ ამ კუთხით. არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და აღსარებლობისათვის ყველანაირი საშუალება აქვს მათ საჯარისო შენაერთებში. საერთაშორის სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს აღმოსავლეთ ბატალიონშიც გაიხსნა შესაბამისი კუთხე. ახალი შტატით აღმოსავლეთ ბატალიონში და დასავლეთ ბატალიონშიც გაყოლება კაპელანი. ასე რომ ამ მიმართულებით პრობლემა არ შექმნია და ღმერთს არ შეგვიწყნა.
და თუ არის რაიმე სხვა კუთხით, სხვა სახის დისკრიმინაცია, რელიგიური თქვით უკვე მაგათ ეთნიკური ნიშნით, ან თუნდაც გენდერული ნიშნით რაიმე დისკრიმინაციის ფაქტი თუ გამოკვეთილა, ან სექსუალური შეურაცხყოფა ხელქვეითის მიმართ, ასეთი ფაქტები თუ არის?
ახლა მე ჩავფიქრდი ყველაზე გავრცელებული ასეთი გადაცემა ან დანაშაული როგორც ქართულ ჯარში. მე სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რადგან 5 თვის შედეგებს გავისანი სწორედ რამდენიმე დღის წინ. შხუბის გარდა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ყოფით ნიადაგზე, დანაშაულს რაც ეხება, ასეთი დანაშაულია წვერმანი ქურდობის ფაქტებით, მობილური ტელეფონი და ასე შემდეგ. ესეთი განსაკუთრებულად გამოყოფილი სერიოზული დანაშაული, მძიმე დანაშაული, მოდი ესე ვთქვათ, ქართულ ჯარში არ შეინიშნება. ანუ ტენდენცია იმისი, რომ ქართულ ჯარში განსაკუთრებულ შემთხვევებში აქვს ადგილი ნამდვილად არ არის. სტატისტიკა თითქმის ნულამდეა დასული. დანაშაული სოციალური მოვლენებად გამოგეხსენებათ და ყოველთვის მოხდება, ყოველთვის ხდებოდა, სამომავლოდ ალბათ ისევ ამ დღეში ვიქნები. თავარია პრევენცია, ჩვენ არ ვიყოთ მოშებულები და ყველაფერი ვაკეთებთ, რომ მსგავს შემთხვევებს ადგილი არ ქონდეს. თორემ სპონტანური ასე რომ ვთქვათ გადაცდომები და დანაშაულები ვიქნები, ამას ვერ გავეხსენებით მინდა ენდოთ ჩვენს პროფესიონალებს და ამიჯერეთ.
და ეს იყო პოლკოვნიკი სერგო ზაგნიძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უწყების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი პასუხობდა დღეს ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Some people say it's what we for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Our
our women unveil, our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy, or did you report?